Farzandingiz bo'ypas bo'lishini xohlamasangiz, shirinlik va qandlar umuman bera ko'rmang. Ular yosh bolalarni bo'ypagina bo'lib qolishiga sabab bo'ladi. Sababi qandlar suyak yemiruvchi xususiyatga ega. Bundan tashqari, shakar organizmdagi kalsiy va magniyni kamaytirib yuboradi. Bu esa suyaklarni mo'rtlashtiradi, tishlarni yemiradi. Erta yoshdan karis va mil kasalliklarini kuchaytirib, gormonal muvozanatni buzadi. Bu esa o'sish gormoni ishlab chiqilishiga salbiy ta'sir qiladi. Hattoki ortiqcha vaznga olib keladi. Ortiqcha vazn esa suyak va bo'g'imlarga yuk tushiradi. Farzandingizning sog'lom o'sishi uchun shirinlik o'rniga meva va tabiiy quruq mevalar, kundalik ratsionda sut mahsulotlari, ko'katlar, yong'oqlar va baliq bo'lishi kerak. Bu videoni yosh bolasi bor barcha tanishlaringizga yuborib, ogohlantirib qo'ying. Zero ogohlik davr talabi. Bizni kuzatishda davom eting, chunki siz bilmagan sara xabarlar hali oldinda.